Tekið er fyrir fimmta dagskrármálið skeldýrarækt, mál númer 201, á þingskjali 218, með áorðnum breytingum á þingskjali 1598, framhaldsnefndarálit á þingskjali 1778, framhald þriðju umræða atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, hér greiðum við atkvæðum heildarlög í skeldýrarækt og hér er verið að búa greininni lagaumgjörð sem mjög er til bóta. En lagt er til að lögin verði endurskoðað á þrem árum liðnum í ljósi reynslunar. Einnig tókum við inn á milli annar og þriðju umræðu til greina að hagsmunasamtök skelræktanda að þeim verði bætt inn sem umsagnaraðila við 17. grein frumvarpsins. En þetta er ung og upprennandi atvinnugrein sem á sér mikla framtíð.
Fyrst vera greitt atkvæðum breytingatillögu frá meiri hluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar á þingskjali 1778 og hefst með atkvæðagreiðslan. Þingmenn eru beðnir að vera í sætum sínum á meðan að vera greið atkvæði. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þá verða næst greitt atkvæðum frumvarpi í heild svo breytt og hefst með atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið, frumvarpið svo breytt er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtur til ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið til að þetta er þingsályktun um frestun á fundum Alþingis.